Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Bruksel vazhdojnë sot bisedimet midis presidentëve Thaçi dhe Vučić. Bekim Gashin nga fshati Tërnjë i Suarekës vazhdon të kërkoj drejtësi për nënën dhe katër motrat e vrara në luftë. Nga bota, shkarkimi i prokurorit Sessions ngjall frikë për fatin e hetimeve mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, njëherësh ndërmjetësuese e dialogut, tha se pret nga dy liderët që të konfirmojnë gatishmërinë e tyre për të intensifikuar punën drejt arritjes së një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja është kushte edhe për Kosovën edhe për Serbinë që të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Edhe Thaçi edhe Vučić thanë se takimi do të jetë i vështirë. Rreth 17.500 ushtarë nga 10 vende të NATO-s po marrin pjesë në stërvitjet ushtarake që nisën të mërkurën në Poloni dhe në vendet e Baltikut, tha sot Ministria e Mbrojtjes e Polonisë. Si pasaj, stërvitjet Anaconda janë më të mëdha që ka mbajtur Polonia ndonjëherë. Rreth 12.500 trupa polake janë të përfshira në ushtrimet brenda Polonisë, ndërsa 5.000 ushtarë të tjerë nga vendet antare të NATO-s marrin pjesë në Estoni, Letoni dhe Lituani. Stërvitjet do të zgjasin deri më 16 nëntor. Polonia dhe tre vendet e Baltikut në veçanti janë të shqetësuara për sigurinë e tyre prej se Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Ministria jashtme e Pakistanit i hodhi poshtë raportet se Asia Bibi, një grua e krishtere cila është liruar nga akuzat për blasfemijave në kaluar, është larguar nga vendi. Bibi u liruar nga burgu të mërkurën, konfirmuan avokati i saj Saifil Muluk dhe presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Avokati Muluk u citua të ketë thënë se Bibi është larguar nga Pakistani me familjen e saj, por nuk tha se ku. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit Muhammed Faisal e mohoi këtë. Bibi ka kaluar 8 vjet në burg në pritje të dënimit më vdekje për, siç është thënë, fyerjen e profetit Muhammed. Javën e kaluar gjykata supreme e Pakistanit e shfuqizoi dënimin, duke shkaktuar proteste të dhunshme që bënin thirrje për ekzekutimin e Bibit. Shtëpia Bardhi i pezulloi kredencialet korrespondentit kryesor të CNN-it disa orë pas një shkëmbimi gjak nxeht midis tij dhe presidentit amerikan Donald Trump. Një punonjës e shtëpisë së Bardhi u përpoq t'ia merrte mikrofonin gazetarit Jim Acosta në një konferencë për media të mërkurën, por ai insistoi me pyetjet e tij. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhi Sarah Sanders tha më pas se çastja e gazetarit është ndaluar pasi ai ka vënë duart mbi një grua të re. Acosta tha se pretendimet e Sandersit janë gënjeshtra. Në konferencën për media, presidenti Trump tha se gazetari i CNN-it është një person i pasjellshëm dhe i tmerrshëm. Acosta i sfidoi pohimet e Trumpit për një karvan të migrantëve që është nisur nga Amerika Qendrore drejt SBA-s. Trump e ka cilësuar këtë karvan migrantësh si pushtim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas mbarimit të luftës, Bekim Gashin nga fshati Tërnjë i Suarekës ka udhëtuar vazhdimisht në Beograd si dëshmitar në kërkim të drejtësisë për nënën dhe katër motrat që janë vrarë më 25 mars të vitit 1999 në masakrën që ka ndodhur në këtë fshat. Trupat e tyre nuk janë gjetur ende. Në këtë fshat, sipas fondit për të drejtën humanitare në Serbi, janë vrarë 42 persona nga data 25 deri më 30 mars 1999. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Nga viti 2013, Bekim Gashi nga fshati Tërnje e Suharekës ka udhëtuar shpeshherë në Beograd. Ai ka shkuar atje në cilësinë e dëshmitarit në procesin gjyqësor ndaj dy ushtarakëve serb, Pavle Gavrilović dhe Rajko Kozlina. Ata akuzohen se më 25 mars të vitit 1999 kanë urdhëruar apo marrë pjesë në masakrën që u bë në këtë fshat. ku bekimit ju vra nëna dhe katër motra, trupat e të cileve nuk u gjetën asnjëherë. Shkuarja në Beograd dhe përballja me personat që akuzohen për vrasjen e nënës dhe motrave. Për bekimin është shumë e rëndë.
Po vështirë shumë, po ato unë kam obligim moral ndaj nënës dhe motrave dhe sa të jam gjallë, që gjitha mosi që janë, ato kam i bon, o në Serbi, o ku të është ajo, e vetë një qëtësi për mu kam e qenë, në të momenti kur t'i gjaj. Së si gjaj, s'ka qëtësi kur, se e di që Serbia e ka bon, Serbia për gjykon, nuk ka drejtësi atë.
Pasi trupat e familjarve të bekimit nuk u gjetën kur, ai prej përfundimit të luftës ka shkuar 18 herë në kufi, kur Serbia sillte trupa të kosovarëve të vrarë.
Çdo herë kur kanë pru trupa, ka qenë një ndjenjë shumë e rëndë, shumë vështirë, ndoshta me moshë më e ri i kam përballu pak, më i fortë më kanë. Zdi edhe vetë ku marrë atë forcë, se realisht çdo kese më ka dukë që mos pëjnë aty, mos pëjnë aty. Rëna, tani, kur e dhonë rezultatet, apet ka qenë një zhgënjem, apet herën tjetër, do më thonë gjithë morën më shpresë që mos pëjgjojme, mos po. Qatë shumë, edhe këmë shku dhe zhvarrimi kërën bërë në Kosovë, to, sa që mu ka fiksuaja se gjithë grovë kërë e shumë, më duko që me gjithë forës me qelë të shumë, nuk jam me qetë, kështu.
Në këtë proces gjyqësor janë edhe tre dëshmitar të mbrojtur, të cilët kanë dëshmuar për ditën e masakrës. Gavrilovic dhe Kozlina akuzohen se kanë mbikëqyrur mbledhjen e trupave të vrarë, ngarkimin e tyre nëpër kamioneta, transportimin dhe varrosjen në varreza masive. Bekimi thotë se ka qenë shumë e vështirë që t'i dëgjojë dëshmitë e të akuzuarve, por se edhe atyre që dyshohet se kanë marrë pjesë në vrasje.
Ka shumë momente të vështira realisht, që ki momente edhe që e din që shopuna dhe po rena e ti të shmingu, po dhe e momenti ka qenë dhe më thonë ma i vështirë ka qenë ata kur kanë dëshmu ata që kanë gjujtë vetë. E ka qenë ma i rone, me shumë, ata kom pritu shumë rrë. Tani ka pas raste që edhe i kem taku dhe rrugës edhe, ka kem marrë rrugës e na dhe kem utu për Beograd, edhe ata janë të lirë dhe më thonë. E kom Pavle Gavilovic, më taku, do të thonë në autostradë, kur kom marrë me një punë kriminal. Ka pas momente në koridor të gjykatës që kanë provokuar sa. A bëjnë gjestë të palidhje, po. Unë s'kom ra prej për provokimet të tyre.
Në vitin 2008, Fondi për të Drejtën Humanitare në Serbi i udhëhequr nga Natasha Kandić, pasi kishte mbledhur dëshmi dhe duke u bazuar në dokumentacione të ish armatës jugoslave, ngriti kallëzim penal kundër 11 personave, duke përfshirë Pavle Gavrilovic dhe Rajko Kozlina. Në këtë proces gjyqësor kanë qenë të planifikuara 23 seanca, por se deri më tani janë mbajtur vetëm 11. Në periudhën 25 mars deri më 30 mars 1999, sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, 42 persona u vranë në fshatin Tërnje. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.